pasa de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega.
Ola e benvidos ou estrelados na estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nos. De novo, a transmitir desde o Monte da Zapateira a través do 103.4 de Quack FM. O meu lado, como sempre, o filólogo desta viaxe, o meu amigo Víctor Fernández.
Moi boas a todos e a todas. O que estuvo a falar hasta ahora é o gran Iván Pensato, o biólogo desta travesía polo espacio. Hoxe volvemos a ter o estudio todo para nós, pero non vos preocupedes. Volvemos para acabar o que deixamos inconcluso da última vez. Volvemos para acabar co tema do programa anterior, que eran as console wars, as maquinitas, vamos.
Tal cual. Había que poñerlle punto final, que a vez anterior nos deu tempo a dicir todo o que queríamos dos videoxogos e da súa historia. Desta imos falar máis desde o propio corazón, que non se fala de ninguén se non opinamos igual. Somos xente sin maldade ninguna.
Efectivamente, sempre o dixemos. Se buscades a objetividade, este non é o vosso sitio, pero sempre podedes contar con un pouco de criterio, certa sensatez e mesmo integridade, casi poderíamos falar por a nosa parte. Así hoxe, pois vamos a falar un pouco do final de Sega, que pasou con Nintendo, e algunhas curiosidades, despotricaremos da actualidade, digamos.
Tanto como despotricar, non diría eu eso, pero entendo ese mesmo sentimento. Con todo, que tal se empezamos? Quero falar de Rob aquí de unha vez por todas.
Non chamo a privar de...
Chao, Rob!
Dalle aí.
Bueno, Víctor, pois, se queres,
sí.
Tal como que acabamos da outra vez, que era co final, ou prácticamente co inicio do final de Sega, non? Dijamos.
Sí.
Ti podes nos dar os últimos estertores no mundo das videoconsolas de Sega, porque Sega hoxendía sigue activo como desarrollador de xogos, pero non como...
Como desarrollador de hardware.
Exacto.
En estes momentos. Sí, a ver, as decisións que tomou Sega... bueno, pues cos chips Hitachi para sacar a Saturn, que complicaban muitísimo a súa arquitectura. Non se aclarou por que complicaban a súa arquitectura, pero aclaro aquí en un momento, que é porque Hitachi nun principio desarrollou os chips para ser en 2D.
Claro.
Pero PlayStation presentou o seu modelo 3D, e claro, dixeron eles, ostras, estamos nos quedando atrás. Entón implementaron dous chips a maiores para dar ese 3D, pero claro,
claro,
así a arquitectura pasa a ser muitísimo máis difícil.
Claro, teñan como muitísimos máis procesadores a vez, digamos.
Exacto, entón eso eleva muitísimo máis os costes e tamén pois, o desarrollo. Entón, o que falamos da última vez é que marcha Kalinske, porque xa non pode máis, o que o sustituye é Bernie Stolz, que básicamente chega como nova forza dicindo, va, pues vamos a opoñernos a Sega of Japan, aos japoneses,
uh-huh.
Vamos a dicir que hai que facer as cousas dunha determinada maneira.
Claro.
Entón, o que fai é o precio desorbitado da Saturn baixo e poñelle un xogo a venta. Se vos sona de algo, é do capítulo anterior, porque foi exactamente o mismo que fixo Kalinske cando chegou.
Xa.
Entón,
quizás era demasiado tarde xa, non supoño?
Claro, eso consigue... dixamos, levantar un pouquiño o número de ventas. Pero hai un coste, que é que fai desplomarse os beneficios que podía traer a Saturn, porque basicamente baixar o precio non baixou tampouco os costes de produción.
Claro.
Entón, deronse pérdidas aí.
Claro, baixaron o precio, pero artificialmente, porque les costaba bastante.
Claro, intentaron, dixeron, vamos a poñer a venta o hardware máis barato, porque así despois vendemos máis software, unha cousa compensa a outra, e malo será. Pois malo fui. Uh-huh. Malo fui hasta o punto de que Bernie Stolz dixo, temos que borrar. De forma prematura, na presentación de... como se chama? Sí, na presentación de xogos, consolas, sí. Hai como unha congregación así, digamos que se falla anualmente.
Sí, máis tarde sería conocida como E3, pero naquele momento supoño que non sería o E3.
Xa era o E3 en ese momento. Era a terceira ou a cuarta edición, creo, en ese momento. Bueno, Bernie Stolz dixo, a Saturn xa non é o noso futuro. Empezaron a construir a Dreamcast. Que a Dreamcast, a verdad que no papel pintaba de puta madre. Perdón, sí, polo taco.
Non era mala consola, verdad?
Sí, a ver, meteronlle un modem, fui a primeira consola en poder conectarse en internet. Desarrollaron unha tecnología GD-ROM en vez de DVD-ROM, que supuestamente iba a axudar a pelear contra a piratería. Spoiler,
non lo consiguió.
Aliáronse con Microsoft tamén para algunhas melloras. Conseguiu facer bastantes cousas. O problema que tuvo a Dreamcast foi simple e llanamente que estaba peleando no mercado con unha PlayStation que era unha auténtica bomba. Porque o outro día dixenvos o discurso que se dixera de 299, pois PlayStation un ano despois baixou no a 199, barrendo máis aínda o mercado. Non sei, que vos podo dicir da Dreamcast? A verdad que salía ao mercado con moi poucos xogos. Eso foi algo que non funcionou moi ben. Sega volvía a cometer os mesmos errores, precipitouse, pensando que se era o primeiro en chegar á generación, pois sería algo que lle favorecería. Repito,
non o foi,
porque quizás sí, sacaron unha consola moi potente, moi boa, pero sacaronla sin xogos, sacaronla a un precio elevado tamén. E quizás adelantándose demasiado a súa época.
Claro, que por querer chegar os primeiros ao final precipitáronse demasiado en moitas decisións, non supoño?
Claro, é que a Dreamcast chegou en Japón, a verdad que funcionou moi ben. En Estados Unidos funcionou genial.
Sí,
conseguiu un récord Guinness de ventas en menos de 24 horas.
Malo que despois, ao largo do tempo, pois xa non.
Claro, aí está o problema. Que basicamente conseguiu ese récord e aí se quedou.
Claro, porque despois supoño que xa sería PlayStation.
PlayStation xa estaba no mercado.
Xa estaba,
estaba no mercado. O problema é que a Dreamcast conseguiu, bueno, chegou con moita expectación porque tiña moitas melloras, moitas cousas. E a xente comprouna de forma masiva os primeiros días, establecendo o récord que vos dixen. Pero ao largo das semanas, o que pasou foi que esa xente que o comprara volvió ás tiendas e devolvía a Dreamcast para comprar
a PlayStation. Claro.
Foi un masazo tremendo.
Que ao final, xa falarás máis da PlayStation, pero o tema que sea CD-ROM é facela tan pirateable ao final, que é malo, non? En principio, para a empresa, ao final fixo un récord de ventas, en realidad.
Pois mira, ponche levar a contraria.
¿No?
Porque a Dreamcast tiña un sistema que supuestamente iba a axudar a pelear con a piratería, como dixen antes, pero resulta que no, todo o contrario. Había unha falla no sistema, descubriuse pronto por un hacker, ahora non me acordo o nombre, pero hasta fui conocido no seu momento, e desarrollou un sistema que lle chamou Utopía, que era basicamente un CD que puñías, un CD-ROM además, puñelo na consola, estalío, e despois metíaslle o xogo pirateado.
Esa toma por culo.
Esa funcionaba.
Un pouco parecido que pasou que a PlayStation 1 tamén.
Sí, pero a PlayStation 1 necesitaba dunha modificación do hardware. Esta nin eso. A Dreamcast non o necesitou. Bueno, os problemas en Sega viñanse rapidísimo. Baixaron o precio da Dreamcast numerosas veces. Chegou a valer...
Para intentar a ver si remontaba, non?
Sí. Chegou a valer $50 a Dreamcast. Que, bueno, hai que dicir que, por exemplo, en Estados Unidos fulle moi ben, pero, por exemplo, en Australia, en primer lugar, tuveron problemas tamén en Estados Unidos co tema de stock, pero en Australia disparáronse esos problemas de stock.
Falta de stock,
non? E despois as aduanas puxeron unha serie de problemas que fixeron que a Dreamcast chegara sin periféricos, casi sin xojos, ás tiendas. Bueno, a cifra fala por si sola, venderon 13, non están dicindo un número baladí, 13 unidades nos dous primeiros días.
13 unidades?
13 unidades.
En Australia?
Porque viña sin mandos. Viña sin xogos, viña sin nada.
Madre mía.
E fui un, eso, claro, fui un descalabre. Eso, bueno, fixo que Nakayama, que era o presidente de Sega, de Sega en general, non só de Sega en Japón, Sega en general, decidiu marchar. A él sustituíu un tal Akawa, que bueno, chegou para barrer, ser cada vez máis austero, aforrouse en todo, en publicidade, en desarrollo, en todo. Akawa tiña plans para Sega para o, de outro modo, porque en 2001 dixo que se retiraban do mercado do hardware. O problema é que Akawa morriu, ou pouco. Eso fixo que a compañía, bueno, pues, perdera o norte por completo. Saliu á venta, houve varios interesados, entre eles Microsoft e Sony, pero comprouno a empresa máis importante de pachinko de Japón, e aí se quedou, porque estes acabo aínda era restrictivo, era rácano, vamos a dicirlo así de forma
sí, dura. Austero, ¿no?
Austero, pero permitía o desarrollo de xogos en diversas fases, en diversos lugares. A empresa esta de pachinko dixo, no, todo se reduce a un único sitio e un único equipo. E así é como está Sega en estes momentos.
Madre mía, pero gustaríame recordar aquí un pouco tamén, bueno, a Dreamcast foi, bueno, o final de Sega, non? Pero quero recordar un pouco como unha boa consola, o sea, sí. Remediaron moitos dos problemas que tuvo a Saturn, en realidad, quixeron facelo ben desta vez, quizás xa era un pouco demasiado tarde, non? Como vimos. Pero
é que eu creo que o problema foi que a Saturn
foi tan mal,
fundíos, ¿no?, tanto economicamente que
xa non vou como remontar.
Sí.
Pero bueno, tiña algún tiña poucos, pero tiña xogazos.
Sí.
Por exemplo, o Shenmue, que era unha aventura gráfica japonesa bastante boa, porque para esa época eran graficazos en realidad. O Crazy Taxi, bastante conocido.
Crazy Taxi.
Bueno, varios xogos así. E tamén quería falar aquí sobre un xogo que me deixou flipando tamén, un canto a curiosidades.
Ya empezamos.
Tamén gracias a noso amigo Angry Video Game Nerd, que era un xogo, non sei se o viste, a Juan Vítor, que se chamaba Seaman.
No.
Pois pues era un xogo no que tiñas que criar, o sea, era moi moi extraño, vale?
Criar.
Claro, de repente empezabas e tiñas como un ovo en agua, sabes? E despois salía como unha especie de renacuajo.
Vale.
Pero ese renacuajo tiña unha cara humana.
Que?
Empezaba a crecer, era como unha especie de anfibio barra humano, bastante sarcástico.
Vale.
E que só podía crecer mediante órdenes de voz cun micrófono, cun asesero, que era un micrófono que acoplaba o mando da Dreamcast. O sea que bastante novedoso para aquel momento. Pero non tiña ningún sentido, vale.
É que falastes do mando da Dreamcast, que foi tamén unha das cousas máis novedosas.
Sí.
Porque o mando da Dreamcast foi criticado, entre outras cousas, pola posición do cable. Pero xa me dirás, tío, o cable daba igual.
Sí, era por atrás.
Pero o que traía o mando da Dreamcast era unha memory card, que non só era unha memory card, sino que era como unha pantallinha na que podías xojar tamén a mini xojos que afectaban ao xojo principal.
Claro, como era unha cousa secundaria aos xojos que incluían, non?
Uh-huh. O problema é que a xente non usaba. Non,
evidentemente.
Non usou eses mini xojos porque eran moi básicos.
Non aportaban tanto.
Claro,
en aquel momento,
eran moi básicos, non captaban a atención da xente. O que sí que se usou foi como para, porque tamén podías poñer datos aí.
Claro.
Es decir, o xogo podía poñerse o mellor, pois, non sei, no,
xogando os puntos de vida, non? Ou algo así.
A xogos de deporte, por exemplo, un da NFL, pois poñeche aí as xogadas e podías seleccionar a xogada que ibas a facer na seguinte snap.
Sí, estos tipos de cousas vemos hoxe, bueno, na DS pasou moito coa doble pantalla, ¿no?
Por exemplo.
Na Wii U, na pantallinha que teñía o mando.
Por exemplo.
Incluído, por exemplo.
Claro, si, tú eran moi boas ideas. Que pasa que xa viñan moi lastrados por culpa da Saturn. E outra vez volveron a cometer tamén errores porque eso de lanzalo antes porque así, porque o medo que tiñan era Play 2. Porque a Play 1 estaba petando.
En que ano salió Dreamcast, Víctor? Perdona.
A Dreamcast salió a finales do 99 e no 2000. No 2001 pararon a súa...
Claro, despois realmente sí que salió a Play 2 e reventaron. Claro,
claro que a Play 2... Que es, bueno, damos o dato
ahora. DVDs.
É que a Play 2, o gran O gran hit da Play 2 foi porque además era un DVD. Podías ver pelis nele.
Claro.
Eso era un 2x1. Era máis barata que un DVD na época e ainda por encima podías xogar a xogos.
Outro dos motivos do fin de Sega tamén é que, bueno, despois da Saturn, que tamén se precipitaran, Nintendo, como ti nos contastes no anterior, esperou.
Sí.
Esperou, pero non esperou durmiéndose nos laureles, sino que estaba preparando unha jorda.
Sí, o proxecto Ultra 64.
Exactamente, que vos vou comentar. Bueno, e mentras tanto, PlayStation, o sea, Sony estaba facendo o proxecto de PlayStation despois de que Sega as mandara a mierda que a CD, como ti nos contastes.
Sí.
E Nintendo que estaba preparando desde, o sea, dilatando un pouco o tempo de vida da Super NES, aproveitou como ti contaste.
Con Donkey Kong, eh?
Sí.
Country.
Con Donkey Kong Country. Aproveitou ese tempo mentras Sega lanzaba Saturn dicindo que era de 32 bits e tal e cual. El fumou os 32 bits, alargou uno e preparaba unha de 64 bits xa. Entonces, en agosto de 93...
É 3D. Recordemos, porque isto é moi importante. Porque a Saturn...
A ver, Saturn tiña xogos en 3D, pero eran...
Sí, pero que parte do descalabro da Saturn foi querer... Quer dizer, saltaron aos 32 bits, pero ao mesmo tempo quixeron saltar ao 3D.
Sí.
Por culpa da PlayStation. Entonces, foron a prisas todo. A Nintendo fixo todo o contrario. Aragawa dixo, aquí hai que ir tranquilines, hai que desarrollar ben.
Exacto. No, en agosto de 93, Nintendo facendo este plan maléfico, ¿no? Bueno, maléfico non, fixo moi ben, a verdad. Fixo unhas alianzas para facer o que eles chamaron o Dream Team. Memorando aí o Dream Team que tiche justo, Víctor. Bueno, hubo varios Dream Teams, ¿no? Pero o que tiche justo era o de Creed, non era?
Bueno, sí, a naranja mecánica foi increíble. Un día podemos falar de fútbol, si queres.
Pero bueno, o Dream Team de Nintendo... O Dream Team de Nintendo foi unha alianza con varias empresas, cosa que me parece que fixeron moi ben, que se aliaron con Silicon Graphics e Rambus para facer hardware, o hardware de Nintendo 64.
Aquí proyecto un inciso que Silicon Graphics foi o que presentou Kalinske a Sega, e dixeron no.
Aliouse con Alias Wave e Multifront para os temas de programación, e aliouse con Rare, que todos conocemos, e Williams para o software, vale? Con este Dream Team pues fixo un consolón. O nombre en clave do proxecto era Project Reality nun principio, pero máis adiante no 94 chamaronlle xa Ultra 64, que é o que ti dís, ¿no? Entón, que fixeron? Pois, gracias á alianza estratégica con esta xente, ¿no?, tan boa no seu ámbito, fixeron que a consola tuvera un procesador de 64 bits versus 32 bits da Saturn e 32 bits tamén da PSX. A PSX tiña 32 tamén. Entón, isto usou non moitísimo Nintendo como promoción da consola, evidentemente. En plan, somos a única consola que ten 64 bits de procesador neses momentos, ¿no?
A ver, hai que resalzar as túas fortalezas.
Desde logo. Bueno, tiña bastante potencia gráfica a consola. Bueno, creo que de hardware e tal era a mellor das tres, me parece a mí. De xogos, os xogos teñen bastante bons gráficos, creo. Pero
a xogabilidade tamén.
A xogabilidade moi boa tamén. Pero hai un pero, non? Como iba a ser os xogos? Bueno, un pero ou non un pero, depende. Hai pros e contras. Os xogos iban a ser todavía en cartuchos. Entonces, por que en cartuchos, non? Porque eran difíciles de piratear, pero a contraparte que tiñan moitísima menos memoria que un CD-ROM.
Sí.
É dicir, o máximo de memoria dun cartucho era 64 megas. Mentras que o de un CD-ROM son 700 megas. Claro, a hora de desarrollar os xogos, pois as compañías, as third parties que non eran Nintendo, tiñan moitísimo máis fácil facelo para CD-ROMs e non para un cartucho, claro. De feito, no 95 xa tiñan todo listo para que salira a venta a Nintendo 64, pero retrasaron o lanzamento o 96 para ter tempo suficiente para desarrollar o Super Mario 64, que iba a ser o buque insignia de salida da consola. Non sei se xogaste ese juego o 64 ou Super Mario 64, supoño que sí.
Eu sí, a verdad. Non sei nin como, nin como non, pero xoguei.
É o xogo da miña infancia. Eu xogaba moitísimo na casa dun amigo que eu non tiña Nintendo 64, e a mí me parecía moi flipante. O sea, naquele momento foi como unha cousa, o sea, non había unha cousa igual, creo eu, en plataformas nin de coña.
Non
se lle parecía nada. E xogos en general, pois tampouco. Creo que era de gráficos era increíble, de xogabilidade era increíble, ainda hoxe en día, xogas a él, é da justo xogalo.
É que era o que te iba a decir, ainda a día de hoxe é un xogo máis que disfrutable, joder.
Sí, sí, a ver, tan disfrutable que hoxe en día, os Marios de hoxe en día, o Odyssey e tal, son variacións desa base, pero sí. É prácticamente igual, digamos, non? Entonces, polo problema que falamos, o problema, entre comillas, que falamos do CD-ROMs, moitas compañías third parties non querían desarrollar xogos para Nintendo. O Final Fantasy VII, de feito, tan famoso na PlayStation 1, é tan importante.
Dos buques insignia, sí, tamén.
Ia salir, en realidad, en Nintendo 64. Pero, polas dificultades de facer o xogo, que o xogo coupese, non? No...
Sí.
Igual, de alguna maneira, poderían conseguilo, pero terían que recortar moitas cousas. Poñenlo máis difícil, non? Digamos.
É que na PlayStation ten 3 CDs.
Creo. A Final Fantasy VII, xa me acordo.
É un solo CD.
Eu non me acordo.
Oito ten 4, por
ejemplo. Escríbanos, por favor, por las redes sí. sociales para recordarnos esto.
Subscribe, comment and like.
Pero o tema é que, claro, moitos xojos sí que os lanzaban para Nintendo 64, pero os desarrolladores tiñan que recortar cousas, recortar niveles, facer a vida prácticamente imposible para,
claro.
para metelo para dentro.
Ao final tamén tes un produto, ter que andar cortando, outra cousa.
Pues... Claro, si tes opcións, que sabía, pues disti, bueno, pues fajo con este que me resulta más, uh-huh. más fácil, ¿no? O que ti comentabas nos anteriores capítulos, vamos.
Claro, sí, a ver, é que tamén o que pasou ca Saturn. Os outros dicían, vame poñer con arquitectura complicada ou vamos a facelo máis sencillo. Pois fajo sencillo en PlayStation. Exacto.
Exacto. Bueno, a consola, aparte de este pequeno problema, ¿no? Tuvo, bueno, uns xogos increíbles. Uh-huh. Recordemos, aparte de Super Mario 64, o Donkey Kong 64, o Banjo-Kazooie, Super Smash Bros.
Star Fox.
O Star Fox. O Zelda, Ocarina of Time e Zelda Majora's Mask, que creo que de xogos de rol por momento non hai cousa igual nin de broma. Joder, era o primeiro xogo no que podías estar por aí, o sea, en 3D libremente, montar a cabalo, tirar flechas, de todo.
Sí, 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 sin duda.
Saliron Resident Evil ali, bueno, xogos de fútbol varios, FIFA creo que tamén salían. FIFA 98, todos estes,
¿no? O
World Cups ou algo así.
O FIFA 98, creo que é famosillo, sí. Si no, a 64.
Fórmula 1, bueno, salía de todo, ahora mismo non se me acordo máis, pero todo o que vos imaginéis salió aí. Algún xogo de Star Wars, White, creo que tamén salira.
E o 007.
O 007 GoldenEye, que o fixo Rare, de feito, creo.
Sí, sí.
Que, a pesar de que pensades, bueno, un xogo dunha película, vaya puta mierda, pois non, era un shooter que te cagas.
Sí. Está considerado un dos mellores de todos os tempos.
Sí, que naquele momento era hostia. E Rare tamén, usando prácticamente a mesma tecnología, pero cambiando os modelos e tal, fixeran o Perfect Dark. Non me acordo si despois ou antes que o 007.
Creo pero, que despois. Creo.
Pero, vamos, que era un pedazo de shooter que tenga. Salira o Turok.
O Turok, é verdade.
O sea, impresionante.
A verdade que a 64 tuvo importantes... hitazos, pero o problema é que a PlayStation...
Claro, o tema de todo isto é que aparte, a pesar de todo do boa que era a consola e tal e cual, claro, o boa da PlayStation, como dixamos, é que tiña CDs e podría ser piratear máis fácil. Entón a xente dixía, hostia, pois, claro, compro a PlayStation e xa non compro os xogos, prácticamente.
Eso máis que non só é unha cuestión de pirateo, tamén é unha cuestión de que os como dixaste, os desarrolladores viron en PlayStation
sí,
unha facilidade moi grande.
Máis xojos.
Era moi fácil. Houve auténticas joyas como Tekken, por exemplo.
Sí.
Os Final Fantasies. O Metal Gear, jove, que
sí, ahí
Metal estaba. Gear é increíble, un xojaso. E claro, eso non o podías facer na claro. 64 por culpa do que distía a limitación de espacio.
Claro, sí. De feito, a Nintendo 64 vendiu literalmente... 33 millóns, que non está nada mal, o sea, non foi un fracaso, uh-huh. ni moitísimo menos.
No.
Pero vendió menos que as anteriores consolas de Nintendo, é dicir, a Super Nintendo creo que venderá 50 e pico de millóns, e a NES venderá 60, non sei cantos millóns de consolas. Entonces, vale, non é un fracaso, pero comeron xa tostada, a pesar do ben que o fixaches. Eso aí xa, jode, joraba un pouco.
Claro, é que Tamén hai que pensar que en un principio Nintendo tiña un 80% do mercado.
Claro.
Cando está competindo con PlayStation, creo que é un 40%.
Claro, o rollo é que
unha disminución a mitad.
Claro, non está mal, pero que estás luchando contra ti mismo. Quer dizer, cando ti eras todo.
Claro, cando ti eras todo non tiñas a ninguén ao lado que che dixera, pois, vonche roubar esta parte do teu público. Ahora estaba, porque en estes momentos estaba PlayStation. Estaba Sega aí, que, bueno, estaba moribundo, pero estaba.
Dando os últimos estertores.
Creo que estaba con un 13% do mercado, máis ou menos. Nintendo con 40%, PlayStation con 40%. Despois había alguna que outra consola por aí.
Más residual, ¿no?
Que fueron auténticos batacasos, como, por ejemplo, que falamos outro día, a Jaguar.
Sí, efectivamente.
Ou a... Ahora no me acuerdo.
Era de Panasonic, a Jaguar, ¿puede ser?
No era de Atari.
Sí, no me acuerdo.
Mire ti si fui irrelevante a Jaguar. Que non te acordas nin quen na fixo.
Eu creo que era de Panasonic, quero recordar, pero bueno.
Que era un pepino, supuestamente.
Sí.
A nivel gráfico,
supuestamente,
además.
Supuestamente, sí.
Pero claro, volvemos ao mismo.
Si non tes ojos, non?
É que era o que iba a dicir. É o que falamos siempre de ti a máis eu. Ao final o que vendes é a consola, sí. No, o que vendes é o xogo.
A que xojas?
Claro, a que xojo. A Nintendo 64 viña co Mario xa.
Claro. No, creo que fixeron moi ben esperar a ter desarrollado o Mario, porque eso foi un bastante pepinazo.
É que ao final ti compraba a consola, chejabas a casa, puñías o Mario, xojabas ese xojo, e dixes ti, jove, gastei-me tantos cartos. Sí, pero que...
Bon rendilos, pero bien.
Exacto. E podo comprar máis xojos a partir de aquí, pero con tranquilidade. A ver, chejabas unha Saturn, que estuvo xojado, sí, pero creo que...
Sí, a conta jotas.
Viña co Virtua Fighter.
Sí.
Que lle comía tostado o Tec, que
sí.
xa pintín antes.
Entonces, no, os xojos vos da Saturn disti, bueno, o Sega Rally, a Juan Gusiña así, pero despois, aparte deso, un pouco máis hai, sabes?
Que claro, tuvo 4 ou 5 xojos, que además
o Panzer Dragoon era un xojo moi especial, a verdad, pero...
Na desesperación de Sega por vender, chejaron a meter en pack varios deses xojasos que tiña, tes 5, ao mellor poñes 3 nun pack.
Malo será que non se venda, non?
Sí, pero que despois non che van a comprar máis.
Claro, a que precio? O sea, quejándose aí, nada. Pois, antes de deixarche ti paso xa da PlayStation, quería comentar algunhas curiosidades da Nintendo 64 que creo que ti non sabes. Porque, bueno, ti, para empezar, non xogaste moito a 64, xogaste moito a Play 1, creo eu.
Eu tuve unha Play 1, a PC.
Xogaste a 64 en casa de amigos.
Sí,
amigo,
a ver, eu xoguei o Super Smash, sobre todo, con colegas, o Mario 64... Algo maiores más, tal, pero...
Claro, non a ti, non o xogabas tanto, por así decirlo. Entón, unha cosa que me parece moi curiosa da Nintendo 64 son diversos cachivaches que tiña.
O Expansion Pack.
O Expansion Pack, que era obligatorio para algúns xojos, de feito,
sí.
Que o que facía era aumentar a RAM da Nintendo 64. De 4 a 8 megas, creo que era. E creo que era obligatorio para o Majora's Mask...
Sí.
O Bucarina, un dos dous.
O Majora's Mask necesitábalo, sí ou sí.
Que me parece sorprendente que Bucarina, non? Pero bueno. Flipo. O sea, non entendo como puxeron Bucarina nun rollo de 64 megas, tío.
Bueno, é que o Majora's tiña moitas historias así,
sí, sí.
Por detrás.
Venga, sí, joder, o sitio do... O mundo,
sí,
do Ocarina era grande.
O mundo do Ocarina era enorme.
Aparte, justo de moito tamén, o Transfer Pack... Que o Transfer Pack era como un accesorio que lle poñías debaixo do mando.
Ah, sí, sí, sí.
O Expansion Pack medía yo directamente na consola. Tiña un furadiño, non?
Sí, tiña tal.
E o Transfer Pack medía lo debaixo do mando. Era para poñer os xojos de Game Boy,
uh-huh.
Conectados no mando, para poder xojarlos na consola.
Pokémon Stadium.
Normalmente, claro, que... o máis conocido. Creo que non valían. Igual habría algún máis, pero un 90% utilizaba ese Pokémon Stadium, porque así podía xojar a Game Boy, pero na tele, por así decirlo, ¿no? E además a color con luminosidade,
sí.
E podías ir máis rápido.
Sí, porque no, os dous temos gafas, e os dous xojamos moito a Game Boy.
Exacto.
Nintendo.
Podías ir máis rápido, podías acelerar o xojo, unha cousa que facemos moitísimo nos emuladores ahora, para ir máis rápido no Pokémon, aí podías facelo na consola. Incluso por 3 tiña aceleración, flipo.
Por 3, carajo.
Outro accesorio moi que molaba moito era o Rumble Pack, que era para vibración.
Ah, sí, ese suena meto ben, sí.
Vibraba chomando, que o mando non tiña vibración originalmente, vale? Pero con ese accesorio vibraba. Que o de PlayStation, xa con un trastit, que sí que incluía vibración no mando, no mando normal xa.
No original non estou seguro, pero no Dual, no DualShock sí, que foi porque a PlayStation sacou dous mandos. Primeiro, o primer mando que sacou a PlayStation
non tiña joystick.
Non tiña joysticks. E pesaba moi moi pouco, que eu creo que eu creo recordar
que era porque non tiña vibración.
E despois sí que sacaran o DualShock, que é o que agora conoce todo o mundo, creo.
Sí.
Ese sí tiña vibración. Tiñas que telo sí ou sí a partir de cierta época porque os xojos empezaron a
incluir vibración. É máis que
era... a exigir os joysticks.
Claro, movimiento 3D necesitabas joystick.
O Ape Escape, non sei se che suena, tío.
Sí, sí.
Que tiñas que xojar cos joysticks, que era un xojazo que, se non o xojastedes, a verdad que vos recomendo porque é super divertido. Ten dibujitos así como pa nenos, a historia é super chorra, pero...
Pues, aparte destas movidas, hai un accesorio que eu non conocía, estuve lendo, e que che vai deixar co culo torcido, que é o Nintendo 64 DD.
DD.
Porque non sei se sabías que a Nintendo 64 podía conectarse a internet, Víctor.
Ostras. Roboulle a Sega a idea.
Pois, Nintendo desarrollou solo en Japón, vale? Isto non chegou aquí.
Ah, vale.
Un accesorio que enchufabas directamente debaixo da consola, facía, era como unha especie de retángulo tamén, como se fora outra consola.
Ah, sí,
e poñela debaixo,
sí,
non?
Sí, sí, creo que vin en algún momento así.
Entón, aí podías meterle unha serie de cartuchos, aparte, non dos cartuchos de xojo, outro tipo de cartuchos, que te permitían facer cousas como usar un navegador web propio, usar un sistema de correo electrónico, usar unha especie de moneda digital para comprar produtos digitales en línea.
Joder.
Incluso unha propia rede social na que desarrolladores e xogadores podían conectar entre sí. Que o sepas, pero estuveran con esto, con este accesorio en mente, estuveran pensando en facer un Super Mario 64-2 e unha especie de novo Zelda tamén. Gracias a, bueno, o que supoñía ter esa conexión de maiores cartuchos, non? E tal. Pero ao final dixeron que non, porque non foi moi vendido, supoño que sería caro tamén, entendo. Claro. O mismo problema que tiña o tema de convertir a Sega en 32 bits.
A 32X,
dixe. A 32X, esa puta mierda.
Lamentable.
Ao final desbotaron a idea, pero pareciume moi curioso que se pudera facer xa todo eso nese momento,
A min, jove, eso de unha propia rede social, entre comillas,
adelantáronse un pouco o tempo,
Adelantáronse bastante, que isto tamén, como vemos moitas veces no tema das videoconsolas, cada paso ten que como que asentarse para que se dé o siguiente. E claro, se si das dous pasos dunha vez, pois caen as ventas.
Podes meterte unha hostia, non me podes ir demasiado rápido.
É que ao final o desarrollo deste tipo de accesorios ou consolas son costes bastante elevados.
Sí.
Estímase que vas a ganar X cartos polo menos para compensar. E claro, se si o vendes pouco, supoño tamén que o venderían solo en Japón porque viron que non, claro, non tiña tirón. E xeran, bueno, pois...
Pues, exacto.
Vamos a minimizar os, o batacaso.
Despois, outra cousa moi curiosa da Nintendo 64, que eu non sabía, é que existía unha cousa que se chama EQ Player, que o que, en realidad, é a Nintendo 64, pero de China. Que pasou en China? Pois que Nintendo quixo sacar a Nintendo 64 en China, pero tiña allí moitísimo medo a piratería, porque son chinos, ¿no? Tiña medo, bueno, a piratería ou roubar a tecnología, quizás, ¿no? Pode ser que tiveran ese medo tamén.
A Nintendo xa lle pasara o de, como se di, ir cara atrás, sabes, na tecnología, coller, desmontar e ver como se construye desde
ingeniería inversa, ¿no?
Eso, ingeniería inversa. Exacto. Xa lle pasara a Nintendo e a Sega.
Pois, entonces dixeron, vale, quero intentar a ver si vendemos en China, pero teño moito medo de que estes abran a consola e me fan cosas. Entón sacaron o EQ Player, que era, en esencia, unha Nintendo 64 mini dentro dun mando.
Dentro dun mando?
Dun mando. Era un mando diferente, máis ancho e tal, pero tiña unha Nintendo 64, bueno, un chip da consola, un chip, bueno, a placa, máis ben. E só iba con certos tipos de cartuchos. digamos. Ostras. O sea, podía xogar a Nintendo 64 e gracias a eso, pero era muitísimo máis cerrada, evidentemente, que unha Nintendo 64 consola original, ¿no? Digamos. Non tuvo muitísimo éxito, digamos, evidentemente, porque además había moi poucos xogos sacados. Claro. O mercado chino é diferente tamén. Pero bueno, que Nintendo dou soporte ao EQ Player hasta 2016, así que imagínate. Pero sí, moi curioso.
Non é pouco tempo, precisamente.
Unha cousa moi importante de Nintendo 64 é que foi o primeiro en añadir... Minto. Non foi o primeiro en añadir un joystick analógico, ainda que o pense moita xente. O joystick analógico xa o puxeran en outros... Creo que o propio Nintendo, na NES, fixeron unha especie de manto que tiña un joystick. Hubo outra consola antigua que tamén puxeron un joystick. Pero claro, o joystick que puxeron pa NES, que aproveitabas o joystick, quero dicir, porque non tiñas movimento 3D en 360 grados. Era para arriba, para baixo, en 2D só. Pero claro, o joystick analógico de Nintendo, da Nintendo 64, foi o primeiro que pude aproveitar por fin o 3D, ¿no? As dimensión 3D, as 360 grados, digamos. Entonces, por eso he recordado por moitos como, hostia, o primeiro joystick, ¿no? Que hai alguna xente que non lle gustou moito, que lle parecía moi tosco e tal, e un pouco duro estaba tamén.
Ya tiña problemas con que se degradaba bastante rápido.
Mateo, si me escuitas, lo siento, sei que o odias, pero bueno.
A ver, é que a verdade que co paso non sobreviviu ben ao paso do tempo.
Pero eso pasalle moito a moitas cousas.
Sí, bueno. A ver, o da PlayStation pois sobreviviu ben, pero tamén porque o sacaron despois, supoño que o desarrollarían con máis tranquilidade.
Sí, porque de primeiras puxeron unha cruceta normal e corriente, e despois dixeron, bueno, mentras tanto, facemos isto.
Sí. Despois o mando, además, o primeiro no medio como que tiña moito espacio, era un espacio totalmente desaproveitado, claro. Porque había dous botóns na más, claro. Era como logo isto que claro. Relleno simplemente para que che quepa mellor na man, sabes?
Claro, aumentaron para que fora ergonómico, pero aí non tiñan nada.
E despois ao añadirlle os joysticks, no que ven sendo as agarraderas, poñerlle o tema da vibración, ao mando pasou a ter unha dimensión totalmente distinta. Claro. Por eso tamén lle cambiaron o nombre. Antes era o mando da PlayStation e más, e despois pasou a ser o DualShock.
Que hasta, creo que a Play 5, hasta Play 4 creo que se mantiña ese nombre, quero recordar.
Sí. Eu creo recordar que querían cambiar a forma na Play 3.
Sí, pero ao final non.
Que xa tiña un prototipo e todo.
Sí, verdad.
Pero dixeron, no. Por que vamos a cambiar algo que xa funcione?
Sí que é verdad que, en canto a ergonomía, non é para aquel momento, sí, sabes, me refiero.
A ver.
O Nintendo 64 tiña tres puntas e tiñas que andar cambiando a forma de agarrarlo según quixeras, coller o joystick ou coller o outro, sabes? Non te poito sentido. Pero
mola. Sí. Pero é unha nave espacial, quero dicir.
Sí, a ver, xogabas igual, que te cagas. Me refiero en ese momento. Ti querías visear como un porco, xa está, da igual.
Sí,
temos moita gilipollez.
Hai tamén unha cousa que é
a estética, non?
A estética, máis a capacidade de chamarche a atención e de quedar, sabes, na retina.
Sí, o mando da 64 é logo que claro, é bastante icónico.
Claro, é que é iso, é icónico. Despois hai mandos que diste, este mando, sí, é moi funcional, é moi tal, pero...
É o que pasa hoxe un día, en canto a ergonomía, se ti queres ser ergonómico, más ou menos vas ter que tender para as mans, me refiro, vas ter que tender a un tipo de forma en concreto, claro. Que é o que está pasando hoxe en día. Ao final vanse parecendo cada vez máis os de Xbox.
É que aí o que me refiro é que pois tes uns pros e uns contras, como sempre.
Sí,
o pro de ver algo e quedarte con el, e saber, sabes, diferencialo, saber que ese mando é de Xbox, ese mando é de PlayStation, ese mando é de o da Dreamcast.
Era sí, moi icónico.
Moi icónico. Entre outras cousas, porque a quen se lle ocurre a día de hoxe poñer a tarjeta de memoria no mando.
Sí.
Sabes, que é como, además, facelo dese forma que pues, que tiña unha utilidade a maiores. É o que hai.
Pois, se queres agora, Víctor...
Eu falo vos moi pouquinho da PSX, máis que nada desde o corazón.
Dalle.
Porque a miña consola, a min regalaron a PSX, tunearon-me pongo a decir así.
Para... ¿Tunearonse?
Sí, tunearonme. Después íbanme xojos que o mellor pues, non tiña a marca propia. Tal. Nunha época na que non había internet,
claro.
Que antes falen de Metal Gear. Non sei se sabedes, pero Metal Gear tiña unha táctica ante o contra o pirateo, que era, vale, o CD non o podemos trucar para nada.
Claro.
Pero, se si queres pasar o xojo, vas a necesitar un código. Ese código estaba oculto na parte de atrás da caixa. Entonces, si ti pirateabas o xogo,
non tiñas o código.
Entonces non podías avanzar más.
Fuck.
Además estaba como, imagínate, levabas como unha hora xogando o xogo. Ainda non, o mellor 40 minutos, sabes?
Este maquiavélico con
¿sabes?
A mí.
Claro, e de repente era como que dicían unha cousa rara, sabes?
Uh-huh.
En plan, tens que mirar detrás da caixa, imagínate. O mellor era a cara de perro así, eh?
Sí, sí.
E claro, ti non podías xogar. Más, está, acabouse.
Claro, se estás pirateado, que caixa.
Que caixa. Non hai nada aquí. Claro, despois tamén a xente por dous e cuenta que anotaba, non.
Claro.
Era Metal Gear, viñan o código detrás.
Iban enrulando por aí, claro.
O Metal Gear, dixenxo hai pouco, fui un dos primeiros xogos que pasei. Despois dos Pokémon, seguramente.
Claro.
Pero eu, que non xoguei moito na miña vida, máis que o Pro, dúas cousas máis, o Metal Gear pasei, non? A verdade que foi un xojazo increíble, tío. Increíble. E despois, unha cousa que non falamos, pero os CDs teñen un contra tamén, a parte da piratería,
uh-huh.
Visto desde a perspectiva das consolas.
Que se raya.
Que se rayan. Eu tiño o Final Fantasy VIII, que antes
sí, dixen... Sí, a verdade que os cartuchos son bastante duriños.
Claro. Eu tiño o Final Fantasy VIII original. Este sí que podo decir que tiño original.
Bien.
Pasei os tres primeiros CDs, pero non pude xogar o cuarto.
Estaba rayado.
O tercer CD, ao final de todo, había unha animación e parábase no medio.
Oh, no.
E limpiei no de mil maneiras, nada. De todo. Nada, nunca conseguín que...
No, a verdade é que non me sona ningún xogo de Nintendo 64 que dixas, hostia, non pude xogarlo porque estaba jodido tal.
Que son duros como pedras.
Cartucho en cartucho, sí, sí.
Son duros como pedras. Eso é o que tiña PlayStation de malos.
Non sei que che osidaran os tornillos ou unha movida así.
Bueno, pero...
O sea, claro, as hostias resistían bastante ben, que era o peligro principal de os chavales naquel momento.
Claro, además que te ibas...
Tirabas por aí...
Ibas prestando os xogos, sí. Sabes, unha cousa, ahora quitabas un, puñelo encima da cama, ou mellor, ou encima do sofá, despois ibas a colocábalo, que se... En ese proceso, pues, sempre se daban problemas. Pero eso, eu a PlayStation, a verdad que a recordo, aparte do Ape Escape tamén, un xojazo campal, era unha consola realmente divertida, a verdad.
Sí.
Moi divertida. Para xojar de varios tamén, o prop, os pros, os primeiros.
Claro, é unha... En realidad, o sea, o primeiro xojo así que máis, aparte dos da NES, que, o sea, xojar un pouco a NES e tal nun principio, cando era pequeno, sabes? En casa de amigos e tal. Con máis xoje foi así... O a Nintendo 64, o Super Mario 64, o Super Smash Bros. Xogué muitísimo a un de carreiras de motos de ajo que se chamaba Wave Race. Non sei se o viches alguma vez, que era bastante divertido.
Pois si, sí, sí que o vin. Acórdame, creo que tiña o Suca.
Pode ser. Era bastante conducido ese xogo, a verdade.
Sí, sí.
Como es que me parece sorprendente porque diste. Hostia, que lle gustan as motos de ajo, sabes? Pero,
un xogo de motos de ajo. Volvemos ao mismo. Tamén a PlayStation 1 tiña un xogo de snowboard.
Claro.
O snowboard, a donde chegas tal? Pero tiña unha estética, tiña uns controles, unha dinámica tal, super agresiva, que ao final non é que sea de snowboard, é unha paranoia.
Diversión, sí, diversión.
O Tony Hawk tamén diste, é skate, jove. Ti velo, estás nun aeropuerto, tens que coller bandeiras.
Fazendo cabra.
Quen colle bandeiras con skate? Nadie colle bandeiras. Pero ese é o icónico.
No, algún truquiño e pirueta faz, pero eso era unha cousa loca, sabes?
Claro,
acabase junto.
Que?
Eso foi, me recordo.
Como os infinitos.
Claro. Despois da Nintendo 64, bueno, é o Pokémon Stadium VCA, como se chamala?
Bueno, que se nos metemos nos Pokémon.
Claro, Pokémon Stadium muitísimo. Que eso no momento molaba moito, porque claro, viñas de xojar en Game Boy que vías píxeles, e pois collías, pasabas os teus Pokémon ao Pokémon Stadium, e víalos aí en 3D e tal, e dixías, dios, como mola isto.
Además, o que dixías ti, esta pantalla sí que iluminaba, porque as Game Boys...
Que o problema de Pokémon Stadium, en realidad, era que era como unha especie de coitus interruptus, no sentido de, mierda, eu quería unha aventura como a de Game Boy, pero aí, Pero bueno, no, pero era solo as batallas.
Xa sabes que Pokémon sempre dá os pouquiños.
A ver, eu supoño que facer eso desa magnitud era complicado. Pero bueno, fixeron o Ocarina of Time, quero dicir. Por poder, poderían facelo, pero... Entendo que Game Freak non é o mismo estudio que facía o Zelda, entonces xa hoxendía pasa un pouco algo parecido.
Sí, pues, falamos do último Pokémon.
Eu despois de eso xoguei a GameCube bastante tamén, que me parece outro consolón.
Cando se lanzou aí Nintendo a facer os CDs, ainda que neste caso o Mini.
A min a GameCube é unha, co paso do tempo, xa me ajustou no seu momento, pero co paso do tempo parece unha consola increíble, o sea, estética moi bonita e desde logo icónica tamén.
Tiña unha asa para levar a
tiña unha asa, un cubo, a máis violeta.
O mando
ese violeta,
tiña unha forma rara,
pero moi ergonómica.
Moi guai, además, tamén, porque tiña cousas como o joystick amarillo, sabes, que é máis pequeno.
Pero o mando podría parecer raro, pero en realidad era super ergonómico. Non sei se é máis ergonómico que o da Play, diría eu.
Pois, seguramente.
Sí.
Eu o que me refiero é que estéticamente chamaba a atención.
Sí, sí. É o violeta ese, que era o color da GameCube original, que non sei como se chama, pero a mí encantame.
Eu vou volver pola PlayStation 2 aquí, cuidado.
Eu tamén, eu tiña PlayStation 2,
Vaya pepinazo.
Porque está pirateado, pero...
No, está customizada.
Tiña un chip. Eu non conocí en PlayStation 2 que xa non tuvera o chip incluído xa.
A miña tiña chip.
Xa chegaban de segunda man, así xa eu xa non a compraba original.
No, que a miña funcionaba cun CD. Puñese un CD.
A miña tiña chip.
Despois,
pues, claro, grababa os DVDs a muerte. Acordame de DVDs, os verbatim estes naranjas.
Hasta rinas.
Sí. Con un montón, GTA San Andreas. É un dibujo, tal, non sei que, así un montón. Gran Turismo 4. Eu tiña Play 2, pero sí que na casa de un amigo xogar a GameCube. É a verdade que a GameCube de hardware era mellor que a Play 2. Era mellor. Problema, de novo, era máis fácil de pegar a PlayStation, era máis fácil de facer xogos para PlayStation. Por que? Porque a PlayStation, polo mesmo motivo ambos, tiña un lector de DVDs. Nintendo que fixo foi un minidisc. Entón, claro, era máis difícil de piratear porque ese formato non o tiña nada, pero tamén era máis complicado, dijamos, pois desarrolladores de xogos a facer un xogo, porque dixían, joder, se eu podo facer un DVD que me cabe 4,7 gigas, aquí xa me cabe menos.
Además, non é tan fácil. Xa falamos no anterior programa, Nintendo ten unhas políticas internas para a creación de xogos, para, digamos, control de calidad moi diferentes aos que propuso Sony.
Sí.
Que Sony foi moito máis laxo porque chegou máis tarde tamén ao mercado, entón tuvo que facerse de outra maneira.
Claro.
Viu as deficiencias que tiña, claro, viu as deficiencias, no, aproveitouse de que Nintendo tuvo que pelear contra un mercado roto, entón instaurou unha serie de reglas que lle funcionaron e manteñen. Eles non tuveron que pelear, Sony non tuvo que pelear con un mercado roto.
Claro.
Encontraron un mercado máis ou menos estable e puderon facer as cousas da súa maneira.
Claro, entón en PlayStation 2 non sei se é non creo que sea a consola máis vendida da historia, pero igual é das máis vendidas da historia, se non é a segunda, a terceira, por aí.
Creo que sí que é a máis vendida.
Creo que xa non.
Pero hasta aí
pouco. Creo que é a Nintendo Switch.
Ah, sí, ten razón. Sí, a Switch é a máis vendida en estes momentos, pero fui o reino da PlayStation 2 foi bastante potente.
Pero claro, aí para PlayStation 2 saliron un carrada de xojos.
GTA San Andreas, Devil May Cry.
Pero de third parties,
Pro, o sea, 6.
Pegabas unha patada e había un xojo para PlayStation 2. De calquer cousa, sabes?
Sí.
Era unha locura. Pero sí, o Pro 6, o Resident Evil 4, que tamén salía para GameCube.
Sí.
Pero, claro, eu xoguei un Batman, que tamén xoxareu. O Gran Turismo 4.
Underground 2 e un, da igual que as dixas. Most Wanted.
O Gran Turismo 4, que era increíble tamén. Os de Wrestling, os Magdalena Surrao, etc.
Tamén, é verdad.
Bueno, unha carrada de xogos que eu xa non sei ni
sí.
Por onde pesar.
É que volvemos, ganou a carreira PlayStation 2, unha porque customizábase de forma bastante fácil, e outra que tiña unha cantidad de xogos...
Que o rollo era que realmente... Nintendo é o que lle pasa un pouco agora. Solo te aso aliciente de que vas a xogar xogos de Nintendo ou a fin, sabes, se che gustan moitos xogos de Nintendo vas ter que pasar por ese aro, pero se queres xogar outro tipo de xogos ao final
xa non, no. No, a ver, eso é así, Nintendo, pois é que eu creo que quedaron en ese estadio porque lles funciona.
Sí,
empezaron así, siguen así porque funciona.
Es que esto parece muy curioso siempre, pero o la Nintendo, o sea, tuvo varias hostias. O sea, ¿cómo juzgar a Nintendo? ¿No quieres decir?
Pero que, vamos a ver, ¿tuvo batacasos o no? Porque los batacasos de Nintendo fue vendemos menos do esperado. Sí.
Sí, habrá quien que vendió bastante poco.
Sí, pero.
Para ser consola que era.
Pero ainda así, no les fui tan mal. Pasaron un pouco polo desierto ca Wii U, sí, por supuesto, pero que inmediatamente despois sacaron a actual, a Switch, e fuilles ben.
Pero sabes o que... Aí é o punto que eu queria chegar, porque moita xente que critica a Nintendo é de ser moi casuals, non? Ou é que claro, faz a Wii, mira, pa que consola, porque non faz aí unha consola potente tal. Realmente, cando Nintendo fixe unha consola potente, como foi a GameCube,
aprenderon dos seus
fulle mal.
Aprenderon dos seus errores.
O sea, fixen a GameCube, que é un consolón, e vos compraste desde a PlayStation 2 por outro tipo de circunstancias, quizás, como o que comentamos, claro. Pero xigeste, o sea, foste a eso. Entonces, vou facer algo casual, vou facer así algo tal, depois sacaron a Wii, e petaron.
Sí. A ver, adaptaronse ao mercado, porque tamén hai que pensar, non só a que este a PlayStation ahora, tamén saliu Microsoft, sacou
a claro, Xbox naquele momento. Eso foi a canda PlayStation 2, que, por aí, nesa época.
Sí, un pouco despois da PlayStation... Sí, no, fijaron, un pouco antes, incluso. Non sei, bueno, por esa
no, época. Por aí, iba por aí.
Pero quero dicir, tives un mercado que está saturado en un punto, ti aproveitase a moldaste, a colles e faz outra cousa.
Claro. Claro, na Wii sacaron un montón de xogos así, casuals, como dijamos, ¿no? Pero vendiu moitísimo. Entonces, despois fixeron a Wii U, que eso sí que xa foi un pouco sin sentido. Fui, bueno, le pregunto outra hostia. Entonces dixeron, facemos algo moi diferente como a Switch, que realmente a idea da Switch é algo revolucionario, realmente.
Sí.
Unha consola que a vez pode ser portátil e a vez colles e poñela cómodamente no dock, e xa xojas directamente na tele. A verdad que está bastante ben parido, sabes?
Sí, a
non
ver.
Dijo que no.
É un 2x1 ao final.
Claro.
Que despois sacarían a versión que eu, que non podes poñer na tele.
Claro.
Que eu creo que aí sí que non rascaron moito.
Claro, a ver si non te interesa que xoxen, pues eso é para nenos, realmente, que xoxen portátil todo o día ou algo así, ou que sea máis portable, pero bueno, para mí non ten moito sentido.
É que Nintendo foi coherente consigo mesmo.
Claro, aí realmente diste, porque as consolas de portátiles estaban vistas como de segunda. Un pouco, non?
Para Nintendo non, porque a Game Boy funcionou tremendo.
No, pero me refiero, a hora de desarrollar un xojo,
a DS, todo.
Sí, desde logo, pero a hora de ser un xojo, claro, faz unha versión portátil, un xojo que pode estar ben e tal, sí. Pero pois o xojo potente collo, por exemplo, os Smash Bros.
Sí.
Claro, mola máis os Smash Bros de Wii U naquele momento que o de 3DS, sabes, que era un pouco, bueno, sí. Está ben, pero
sí, está capado, digamos, está recortado.
Claro, eso é como, hostia, podo ter o mellor dos mundos, teño o xojo de verdad, pero a vez collo e levo por aí e xojo, sabes, como de Hanna.
Sí.
Que sí que non o vexo 1080p, pero bueno, da igual, sabes, sigue sendo o xojo de verdad.
Pero ten unha pantalla
sí,
bastante gran, a batería é bastante duradera, quero dicir, non é que sea que se consuma rápido de todo.
Aí foi cando realmente a Switch petou uno de todo porque foi algo innovador. Realmente, mientras las otras consolas sí que están peleando por potencia, por tal, por cual, a Switch fixo algo diferente, básicamente.
Claro, pero lo que diste ahora estás peleando por potencia, por... No sé, quizás perdíos un poco norte. Ahora llegamos aquí a actualidad, ¿viste? Orgánico total.
Al final,
¿eh? No sé, perdíos un poco norte, ¿no? Porque lo que dije antes, a Play 1, no sé, a lo mejor no era más potente. Que sí que estuvieron, joder, quiero decir, sacaron los gráficos en 3D, fue una revolución tremenda, ¿no? Pero juegos como Ape Escape no buscaban precisamente ser estéticamente perfectos,
claro,
o Spyro, ¿sabes?
Este es lo que siempre hablamos, ¿no? Al final, lo que importa de un juego es la diversión. Bueno, a ver, hay juegos auténticos preciosos como o Elden Ring, puedo decir ahora, ¿no? Que a ambientación é brutal. Sí. Tamén a Play está sacando xogos bastante bons, rollo, por exemplo, o Astro Bot, que ganou, creo que o mellor xogo do ano, que é moi moi plataformero e moi Mario, sabes? Mm. Pero sí que é verdad que se están perseguindo, creo que cousas que deberíamos darle unha volta. Por exemplo, a que acaba xojando ao final con teus amigos?
Os Smash Bros.
Os Smash Bros, o Mario Kart, o tal, sabes?
Sí. O Mario Party non xojedes.
Porque podes matarvos. Pero ao final, si queres divertirte, rirte, sin pensar en moito máis, non vais xojar o FIFA, sabes? Bueno, algúns, os machos xojan o FIFA, non? Pero a xente así como nos...
Eu xojo Pro 6, a día de hoxe, recordo.
Xente como nos, pois xoja, eso, non? O sea, a ver, se si estás cos colegas, que vais xojar? Eu creo que o Mario... algo así divertido.
É que é o que che digo, Nintendo foi congruente consigo mesmo. Todos persiguiron, sabes, Sega persiguió chegar aos adolescentes, PlayStation despois aos adultos. Nintendo quedouse cos nenos. Sabe que hai un neno dentro de todo o mundo. É o que busca conectar con esas personas e cas personas que teñen ao seu alrededor. Fixo o cable Game Link para Game Boy, para que pudares conseguir os Pokémon,
o Pokémon
con outras personas, sabes?
Sí.
O que falamos agora, o Mario Kart, o Super Smash, son xogos para xogar con outras persoas. Son xogos para xogar nun ti solo,
sí,
sin máis.
Interaccionar. Pois sí. Víctor, vamos ter que deixarlo por aquí, por desgracia.
Bueno,
xa se nos acabou o tempo.
Chegamos ben, quero dicir, fixámoslo todo.
Sí, máis ou menos todo. Podríamos seguir falando un bocacho, pero bueno, bueno hai que acabar algún día.
Podemos facer unha parte 3, non lo dudo, pero... Pues non falastes de Rob!
¿O no? Bueno, hay que hacer una parte de eso.
Pero podemos sacar un vídeo hablando de Rob. Solo para Rob.
Pues nada, Víctor. Fue un placer contigo hacer la segunda parte de Videoxojos. Ya sabes que es un tema que me encanta.
Por supuesto.
Pase gente más a mejor.
Exacto. Solo podemos decir ¡chao, Rob!
¡Chao, Rob!